Příjemný večer vám při poslechu předpůlnočního letu kulturou přeje jako vždy Markéta Ševčíková, milí posluchači. Hned máme konec prázdnin a nad to poslední srpen roku 2008 budeme dnes mimořádně vysílat s jediným hostem ve studiu. A kdo to bude, uslyšíte za malou chvíli.
Sednu se a zapnu televizi.
Venku chodí krásný holky,
začíná novej den. No jo, ale
co dělat, vej? Přece bych spáty.
Chlapče se ho sprchuju, zatopím v kamnech. Holky se mi dívají do oken, z televize se na mě taky dívají. No jo, ale co dělat, chce se mi spát. Jednou by neřekla, že vypadám jako James Dean, ale že je vidět, že prej moc chlastám. Oh. Co na to říct, chce se mi spát. Byla moc krásná, voněla, kouřila drahý cigarety a furt se smála. V očích měla plameny, byla to velká láska. No jo, ale co dělat, chce se mi spát.
Nech tě vypadá jako James Dean. Nechci kouřit drahý cigarety, nechci se smát,
nechci polikat plameny, stejně to nejde, chce se mi spát. Protože když ráno přijdu domů, sednu si a zapnu televizi, venku chodí krásný holky, začíná novej den. No jo, ale co dělat, chce se mi spát.
Tak to byl náš první dnešní hudební kousek v podání psích vojáků a já už vítám ve studiu mého dnešního hlavního hosta, tímž je především politik a v poslední době také herec Matěj Stropnický. Dobrý večer.
Dobrý den.
Tak já jsem tu první ukázku, nebo vlastně ty psí vojáky, nevybrala úplně náhodou. Ty byly schválně kvůli vám, Matěji, protože obzvláště ta první píseň, v níž Filip Topol zpívá Nechci vypadat jako James Dean, tak to je právě takový trošku leitmotiv a váš problém, protože my, když jsme spolu předtím mluvili, tak vy máte s tou nálepkou rebel, která je vám všeobecně přisuzována, asi už trošku problém. Já bych řekla, že nejenom, že vám nekonvenuje, ale že vás taky už trochu i irituje. Tak jak je to s tím vaším rebelanstvím?
No, víte co, ono je to zaprvé právě, že nálepka a proto je z principu zjednodušující a má vlastně za cíl poškodit mě, si myslím já, protože rebelství je spojené s něčím automatickým, povrchním, svým způsobem primitivním a já se domnívám nebo pracuji aspoň na tom, aby ta moje argumentace, aby ta moje politická vize měla koncepci a aby to byl směr, který bude třeba ne dneska, ale bude do budoucna legitimním v rámci strany zelených nebo v rámci toho celého politického spektra. A k tomu se rebelství typu Jamesa Deana nebo nakonec i toho Viléma v tom filmu, ve kterém hraju v máji, zase tak úplně nehodí, protože tam to nedopadne dobře, než to tady to dobře dopadne.
Tak, abychom to na úvod odlehčili, tak napřed se budeme bavit o filmu a poté o vaší politické kariéře, respektive o vašich politických záměrech. Tak pojďme k tomu filmu. Máj měl nedávno, konkrétně ve významné datum 21. srpna, celostátní premiéru. V čem byla ta herecká zkušenost pro vás nová, přínosná? V čem vás to obohatilo lidsky, politicky?
No, přestože jsem předtím řekl, že ta postava je do určité míry jiná, je to do určité míry rebel právě, tak zase nemůžu úplně popřít, že by mi to, ten jeho životní postoj nebyl úplně sympatický a že by mi to nebylo blízké, alespoň v té podobě, ve které se to objevilo v tom filmu. Takže byl to člověk, u kterého jsem věděl, proč dělá to, co dělá. Doufám, že se mi to podařilo nějakým způsobem i stvárnit.
Neměl jste vůbec s Karlem Hynkem Máchou trošku problém? Teď to nemyslím v tom negativním slova smyslu, ale vůbec jak jej vy vnímáte? Ono je to sice takový ten krásný, lahodný text, velice košatý, ale tak přece jenom už jsme od toho daleko, vám bude příští týden nebo za 14 dní 25, tak jak ji vnímají současní 25-letí?
Lahodnost textu samozřejmě sice tam možná může být pozadí a řekl bych, že to je trošku předsudek. To samotný, že má je považován především za milostnou báseň, považuji za zjednodušení a za záměrnou prostě jakovou jakoby zase banalizaci toho námětu jako takového. To, že je to spojeno s něčím romantickým, ale sentimentálním zároveň velmi. V tom jakoby mainstreamovém vnímání té básně, to je, myslím, chyba, je to i práce asi letitých komunistických výkladů, ve kterých se nesmělo hovořit o tom existenciálním rozměru té básně, protože obsahoval prvky nihilismu a ten byl tehdy zakázaný. Dneska je naopak velmi rozšířený, až mě to se na druhou stranu taky trochu vadí, protože já teda nihilista úplně nejsem. Já jsem takový jaksi... Zkrátka tak, takže...
To já jsem čekala, co jste právě. Já jsem vás nechtěla vybízet k vlastní charakteristice, tak co jste. Když nejste ani úplně nihilista, ani úplně rebel, ani úplně romantik.
Já myslím, že tam je ještě... Já jsem idealista. Idealista s jakousi prostě... To bude zase znít asi všem nihilistům a všem těm ostatním, který jsme předtím tak pěkně onálepkovali, když jsme předtím se tak pěkně řekli, že nálepky říkat nebudeme, tak já myslím, že jsem idealista, protože jsem přesvědčen, že jakási jakoby víra v pozitivní pokrok, ale nemusí být, jako pokrok nemusí být jenom technický, že může to být jakoby pokrok v myšlení, že to já si zkrátka uchovávám a tu transponuji i do té politické práce. Což právě mám pocit, že je to, co, ale vy jste říkala, že se budeme o politice bavit až později, tak třeba se k tomu vrátíme.
No to už můžeme začít, tak teď, když jste se teďka tak jako pěkně nadechl, tak pojďme k poměrům ve straně zelených. Vy jste těsně před sjezdem, teď to velmi šumí a vře ve vaší straně. O tom rozdělení na ta dvě křídla už vědí samozřejmě všichni, včetně našich posluchačů. Takže co si myslíte, že v podstatě ten sjezd vyřeší? Vyřešili vůbec co?
No, to je právě otázka, protože tak jednak nelze úplně říct, že ty proudy jsou v té straně zelených jenom dva, to ono je to zase ještě trochu složitější, ale dá se říct, že na ten sjezd přijíždí svým způsobem ta část té strany opoziční vůči Martinu Bursíkovi s určitým společným plánem, to se říct dá. Přestože ty jednotlivé jeho části toho opozičního schématu, dejme tomu, nejsou úplně jednotné, protože zatímco já jsem třeba vystupoval od prvopočátku proti vstupu strany zelených do této vlády, protože považuji stranu zelených za z principu antisystémovou stranu, která měla zůstat v opozici a tam se učit, tam sbírat nějaké zkušenosti a akumulovat tu, to je zase asi ten idealismus, akumulovat jakousi naději obyvatelstva vkládanou do toho nového politického subjektu. To je právě to, co hrozí, že každým dnem více a více vyvané, když už teď máme prostě tu plakáty, tu karikatury, tu nejrůznější už vyloženě osobní půtky, které nějakou jako věcnou politikou, tak jak jsme se původně prezentovali, nemá vůbec nic společného, tak zkrátka to je jakoby něco, co já si myslím, že jsme měli právě počkat raději v té opozici od prvopočátku. Potom je ta druhá část té opozice, která si myslí, že jsme sice do vlády vstupovat měli, ale že ty kompromisy, které jsou tam nyní uzavírány, jsou už za hranicí toho, co je v politice ještě férové vůči voličům a že tudíž bude potřeba buď vystupovat podstatně razantněji v té vládě, anebo z té vlády odejít výhledově. Takže tohle to jsou dva jakoby základní asi to, ale protože v tuhle chvíli pocit oba tyto proudy, jak Dana Kuchtová, tak já a další lidi, že je především důležité, abychom se my takto dohodli na tom, že Martin Bursík je pro tu stranu v této chvíli už vlastně do určité míry i nebezpečím do toho následujícího období, zejména pokud projde ten návrh stanov, který bude předkládat předsednictvo jménem předsedy. Já bych dokonce rád, aby si naše veřejnost, pokud to jde, zvykala na to, že tady je strana, která není špatná proto, že není neustále jednotná. Že ta jednota té strany není žádnou zvláštní hodnotou, protože jednota tady byla přece 40 let. Tak k čemu to safra vedlo? Tak pojďme si radši zvykat na to, že v té straně jsou různý názorový proudy, že si to ty lidi musí vyříkat a že to částečně řeší i před veřejností, protože to je součást té otevřené politiky. Takže já bych naopak jako pro nějaké úplně dramatické sjednocení té strany asi nebyl, ale je pravda, že se to teď už jakoby přehouplo přes hranici, která začíná tu stranu ohrožovat na životoschopnosti. A z toho já vidím jako nejefektivnější řešení, nikoliv to, co navrhuje pan předseda, to jest silou sjednotit tu stranu a jednu polovinu té strany přehlasovat a spolíhat na to, že ty lidi buď odejdou, nebo budou vyloučeni, pokud budou pokračovat v nějaké kritice, hlasité aspoň. Já si myslím, že spíš je efektivnější způsob si říct, že ten problém přece uvnitř té strany v tomto rozsahu vzniknul právě na základě rostoucích jakoby výhrad k tomu našemu vládnímu angažmá. Proto způsob, jak sjednotit tu stranu zpátky na ten základní společný jmenovatel, na kterém jsme se shodli, to je úspěch v parlamentu, vrátit se tudíž do té parlamentní opozice. A já si domnívám, že na tom by se ta strana zase znovu sjednotila.
Vždyť ty taky nad městem jsou slunce mraky. A je maky, vždyť ty taky v noci budem pouštět draky. Ty taky z draků zbydou jenom vraky. A je maky, vždyť ty taky z noci zase plíce saze. Dohledná.
Tak to byl další kousek z Psích vojáků v dnešním Letu kulturou speciál a já opět vítám mého dnešního hlavního hosta, jímž je politik a také herec Matěj Stropnický. Ještě jednou vás vítám, dobrý večer.
Já se považuji nejvíc za novináře z toho, co jste řekla.
Ano, ano, to je vaší novinářské kariéře, se hned dostaneme. Já jsem, teď jsme slyšeli od Psích vojáků skladbu I Am Lucky, tak bych se měla zeptat, jestli jste šťasten. No tak se zeptám už teď, byť by to byla otázka, která se víc hodí na závěr, tak jste šťasten, Matěj, před tím vaším sjezdem?
No, nevím, teď je zrovna takový období, kdy nejsem schopen úplně popsat svůj hlavní tělesně psychický stav jako štěstí. Musím počkat, jak dopadne ten sjezd a potom si trošku srovnat, co vlastně budu dělat dál jako hlavní činnost. Takže teď musím počkat, teď jsem spíš v napětí než ve štěstí.
Ano, a co by měla být ta hlavní činnost? Tak já vás tady pořád představuju především jako politika, já nepředpokládám, že byste chtěl tady z této zavedené linie nějak uhnout významně a vrátit se třeba do ranku nás novinářů na ten takzvaně druhý břeh, přestože si vás jistě řada čtenářů pamatuje z literárních novin. Tak
já se snažím publikovat pravidelně i v té současné době. Mě právě baví popisovat to, jak ta politika vypadá z pohledu toho, kdo se uchází o to být politikem, zároveň do těch novin. A baví mě vyloženě psát taky navíc. Ale baví mě psát spíš komentáře, než investigativní žurnalistiku, na to bych asi neměl úplně čas, to je pravda, ale na ten komentář si vždycky čas udělám a to je pro mě inspirativní i zpětně zase.
Ale není v tom trošku rozpor, jako být zároveň politickým komentátorem a komentovat to, v čem jsem sám?
No já popisuju, co se tam děje. To je nejrevolučnější věc, která se dá dělat.
Ano, takže vy jste vlastně představitel nového žurnalistického proudu. Sám jsem politikem a proto to mohu komentovat. No, proč ne?
Ne, já si zároveň rád přečtu i komentáře od jiných na svou vlastní činnost i na činnost Strany zelených. To jako právě proto jsem velmi pečlivě četl i recenze a kritiky týkající se té mé filmové zkušenosti.
Byl jste zklamán? No. Ty recenze nebyly jednoznačné, nebyly tak zcela jako úplně pochvalné, tak
nemrzelo vás. Recenze naopak s dovolením byly jednoznačné, byly nepochvalné, jestli vás mohu takhle to, bylo to...
Já jsem to chtěla říct elegantně.
Ne, bylo to, musím říct, velký pro mě až překvapení. Myslím, že takovouhle vlastně negativní vlnu kritiky jsem neočekával, byť jsem předpokládal trošku, že máj bude taková jakoby věc, ke které se budou mít ambici vyjádřit i ti, kteří jinak tráví svůj vědecko-kritický čas spíše ve studovnách a doma vystřihováním článků z časopisů, tak ti najednou vylezli a všichni měli pocit, že k tomu mají taky musí něco dodat. Ale i tak jsem četl velkou část těch kritik s respektem, zvlášť do bodu většiny těch článků, než začaly jakoby politické narážky na moje angažmá.
No, to se chci právě zeptat. Myslíte, že ta negativní kritika byla způsobená vámi?
No, to myslím si, že úplně ne, protože přesto, že se to tam většinou objevilo v těch recenzích, tak i tak převažovalo jakoby kritické mínění o tom celkovém pojetí toho filmu. A na tom já jsem se jako příliš nepodílel, já jsem toho byl jenom součástí, tam hlavní je kamera a ten obraz, protože ten film je hodně obrazový.
A vy jste konec konců v tom filmu o filmu řekl, je to máj dle F.A. Brabce, tak ber nebo neber, že
přesně
ano?
Tak, přesně tak.
Tak je to v podstatě každého věc. Ale teď už jsme se několikrát dotkli věcí, které jistě pro vás nejsou zcela zanedbatelné. Je to literatura, zmiňovali jsme literární noviny, vaši publikační činnost, ale pojďme více jako býti osobní, nebo zkusme býti více osobní. Co tvořilo vaše literární podhoubí? Co vás nejvíc utvářelo?
No, z toho našeho jakoby novinářského prostředí to tady byly literární noviny, proto jsem si je vybral, proto jsem v nich nějakou dobu působil a spolupracuji s nimi nadále. Ale co se týče četby samotné, tak v poslední době, kdybych měl něco jmenovat, tak je to určitě autorka, kanadská novinářka, která se jmenuje Naomi Kleinová, která občas, její články jsou i přetištěny v literárních novinách, ale jinak píše do Guardianu a do časopisu Nation v Americe. A zejména její dvě knihy, jedna se jmenuje Bez loga a druhá se jmenuje Shock Doctrine, ta ještě nebyla přeložena do češtiny, to jsem četl teďkonc o prázdninách a mě na tom právě baví, že jsou to teda knihy, které jsou abych předeslal vlastně přesnou analýzou, ale podloženou jakoby faktickými doklady její investigativní práce, protože ona je z principu investigativní žurnalistka, toho, jakým způsobem nás nadnárodní korporace připravují o podíl na politickém rozhodování. A to nejenom v Americe, ale taky v Evropě a taky ve třetím světě a tak dále.
My jsme se bavili, Matěj, o tom, že vy jste v podstatě duší idealista. Tak jak si představuje mladý muž, který je také mladý politik a zároveň duší idealista? No, teď to bude znít tady pekelně, ale jako jak to, tak dobrá, no, tak který je duší idealista, to není nálepka, to je jako drobná charakteristika, ale jak si představujete, že by měl vypadat jako dle vás ideální, no, teď to zazní, politický systém, protože jsme se teď bavili o tom, kam kráčí světová ekonomika, jaké kotrmelce prodělala, jaké kotrmelce prodělává naše současná společnost, tak když to všechno poskládáme do určité takové esence, tak přece vám jako mladému, bystrému muži z toho musí vycházet nějaká
syntéza.
Ano, no, tak jak by to mělo vypadat?
Přečetl jsem si několik ekonomicky jakoby orientovaných studií na ten režim, který tady byl u nás před listopadem. Na mysli mám zejména studii pana doktora, inženýra, teď nevím, Mlčocha, která se jmenuje Chování československé podnikové sféry v 70. letech. Je to nesmírně zábavná, všem doporučuji, je to nesmírně zábavná inspirativní kniha, která ukazuje, proč ten minulý režim prostě ekonomicky je nepoužitelný. Zároveň politicky v některých oblastech, zejména v té sociální, zkrátka v jakýsi důraz na solidaritu a společenskou sounáležitost, tam vnímám, že ta, jakoby to odmítání všeho toho, co ten režim původně chtěl nabízet, především ne ani tolik toho, co realizoval, protože to, jak to realizoval, je té kritiky hodno víc než to, co původně nabízel. Ale to, co se dneska na tom režimu kritizuje, se dává dohromady zároveň i s tím, co původně ten režim měl jaksi řešit. Já jsem teď slyšel od Ludvíka Vaculíka krásnou větu někde, nebo to možná bylo v článku, nevím, asi k výročí 68. letošnímu, že vlastně my tady teď máme to, říkal on za sebe, proti čemu jsme tehdy bojovali a kvůli čemu tady byl těch 40 let ten komunismus. A já právě mám pocit, že z toho je potřeba vyvodit si jakési poučení a nezavrhovat úplně všechny ty návrhy na řešení toho, co ten jakoby kapitalismus v té nejdravější neoliberální dneska podobě představoval tehdy a dneska znova. Takže sumář toho, nebráním se příliš konceptu sociálně tržního hospodářství, které je založeno na samozřejmě na soukromém vlastnictví, na běžně privatizovaných službách, ale nechává určitý prostor státu, zejména v té oblasti komunikací, například dopravní infrastruktury nebo některých klíčových strategických oblastí. Jako příklady lze uvést té první části. Například teď se jedná o privatizaci Českých drah. Víme, že privatizovat má zejména firma napojená na pana ministra dopravy Řebíčka, vlastníka to firmy Viamont. Ty spojení jsou další, jedná se o privatizaci letiště, jedná se o privatizaci ČSA a tak dále. Tahle vláda se rozhodla, že prodá de facto všechny klíčové zbylé oblasti, které tomu státu zbyly nějakým způsobem pod politickou kontrolou. A teď bude zase to vypadat, jakože já bych chtěl, aby všechno bylo státní, aby na všechno se dohlíželo a všude, že bude spousta úředníků a tak dále. Ne, ale měli bychom si uvědomit, že tím, že se zbavíme jakéhokoliv politického vlivu, a teď se zase nemyslí, že se budou psát osnovy ve školách třeba, ale že budou školy zkrátka veřejné, že to nebudou firmy založené na nějakém managementu, kde studovat může ne ten, kdo umí, nebo kdo se učí, ale ten, kdo platí. To znamená, že si vlastně necháme tuhletu veřejnou sféru celou postupně odebírat to a pak se budeme divit, že si zvolíme politiky, kteří vlastně nemohou de facto nic ovlivnit. Zatímco ty manažery z těch firm si volit ani odvolávat, jak známo, nemůžeme. Takže a to je právě to, co popisuje i ta Kleinová, že tady dochází k přesunu politické moci do té ekonomické sféry a tomu se mi zdá, že je právě potřeba čelit. A v tom vidím dokonce hlavní poslání strany zelených, ale nevím, jestli to je současné.
Tak, uvidíme, jak to dopadne po onom už několikrát námi výše zmiňovaném sjezdu, co se všechno stane. S vámi by to bylo, Matěj, tak na celý večer, no bohužel máme jenom tu půl hodinu, takže před chvílí jste říkal, že nejste zcela šťasten, ale že jste v napětí, tak co by tomu štěstí vašemu dopomohlo? Co jsou ty esence, které by poskládaly štěstí nebo šťastnou vlnu Matěje Stropnického?
To se právě musíme nechat překvapit. Já nemám úplně konkrétní představu o tom, jak to musí dopadnout, ale rád bych, abych považoval pokračování v politice i nadále za smysluplné. To by mi, myslím, stačilo.
S Bohem a řetěz. Toť poslední song, kterým se dnes rozloučíme s mým hlavním hostem v Letu kulturou speciál Matějem Stropnickým. Já se vždycky našich hostů ptám na jejich moto krédo, leitmotiv. Máte nějaké takové?
Ano, pozdrav je výzva k souboji.
Tak, uvidíme. Já děkuji za účast, jak už jsem říkala, mému dnešnímu hlavnímu hostu, politiku a také herci ve filmu Maj, Matěji Stropnickému. Pěkný večer.
Děkuji za pozvání, na shledanou.
Do režie díky Radvítu Novákovi, za technickou spolupráci Heleně Málkové a od mikrofonu se loučí Markéta Ševčíková. Spolem a řetězky.